Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Milí posluchači, pokud jste nás sledovali posledně, v našem pořadu jsme otevřeli spolu třetí kapitolu Matoušova evangelia. Výraz království nebeské označuje vládu nebeských práv či nebeských poměrů nad zemí, nebo jak to stručně říci. Králem je nepochybně Pán Ježíš Kristus. Nelze si totiž představit království bez krále. Stejně jako je nesmyslné, aby někdo byl králem a neměl království. Dokud to byl nebeský král, nebylo možné mluvit o nebeském království. Nyní však Jan Křtitel předesílá, že přichází nebeský král. A proto je třeba uvažovat o jeho království, je třeba se na ně připravit. Nebeské království se přiblížilo. Můžeme se ptát, jestli tu tedy už je to nebeské království. Náš učitel v těchto pořadech, doktor John Vernon McGee, na tuhle otázku odpovídá, že ano. Ti, kdo přišli k Pánu Ježíši Kristu jako ke svému spasiteli, ti, kdo jej učinili také králem svého života, ti jsou součástí jeho nebeského království, patří svému králi a znají jej. Pán Ježíš je však docela jiný král, než jak to známe z historie nebo z pohádek. Pán Ježíš je králem, s nímž jeho lidé mohou mít osobní vztah úzkého důvěrného přátelství. Jsou vyzýváni, aby zachovávali jeho přikázání. Kdo mě miluje, zachovává má přikázání. 14. kapitola Janova evangelia, 15. verš. Jde tedy o velmi zvláštní království. Nebeské království zatím ještě neovládlo tuto zemi jako celek. Pán Ježíš ještě není zjevným králem na této zemi. Proto také řadu biblických míst, která se vztahují k nebeskému království, nelze doslovně, či spíš příliš těsně aplikovat na naši dobu a na zemi jako celek. Až zde na zemi jednou skutečně zavládne nebeské království jako jediná a jedinečná správní moc, toto bude docela jiný pořádek, než jak to vidíme kolem sebe. Současný stav společnosti a celého světa nepokrytě prozrazuje, že zatím je tu v prostoru spojeném s touto zemí králem někdo docela jiný. Někdo, kdo stojí přímo proti nebeskému králi, proti Mesiášovi. Proto si nemůžeme dovolit tvrdit, že království nebeské už zde nastalo, že teď právě je. Ale buďme si jisti, že se přiblížilo, protože král je připraven. Až přijde jeho svrchovaný čas, pak potlačí každou vzpouru a vypudí každý hřích i jakoukoliv lidskou zlobu. Království nebeské bylo velmi blízko v době, kdy Jan Křtitel vyhlašoval ty výroky, o nichž jsme si četli, protože král tu byl osobně přítomen. V té době však lidé odmítli vstoupit do jeho království a podřídit se mu jako svrchovanému panovníkovi nade vším. Jeho konec z lidského pohledu byl velmi neslavný, neboť byl popraven jako největší zločinec své doby. Když tedy náš Matouš hovoří o Janu Křtiteli a o jeho úloze, hned má Matouš před očima texty, které tohle všechno předpovídali. Znovu začátek třetí kapitoly. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše. Hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. První tři verše ze třetí kapitoly Matoušova evangelia. Tímto je tedy blíže charakterizována úloha Jana Křtitele. V tomto Matoušově záznamu jde o citát z proroctví Izajáše. Je to citát, který zapadá do zvláštního výrazného kontextu. 40. kapitola Izajáše totiž otevírá jakoby úplně nový úsek oproti tomu, co je napsáno v předchozích 39 kapitolách. Po všech pohrůžkách či hrozbách zde zaznívá totiž slovo nádherného povzbuzení. Potěšte, potěšte můj lid, praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma. Provolejte k němu, čas jeho služby se naplnil. Odpykal si své provinění, vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. Hlas volajícího. Připravte na poušti cestu Hospodinu. Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha. Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa. Tolik Izajáš 40, prvních pět veršů. Tohle byla tedy Boží touha, aby se Izrael a s ním především Jeruzalém vzpamatoval. Namísto toho však zanedlouho uvidíme slzy Božího syna, jak bude plakat nad svým lidem a nad odmítnutím, s jakým se postavili k Boží milosti. Jak zareagujeme na Boží milost my dnes? Přijmeme ji, využijeme ji, nebo ji necháme tak a budeme se pídit po svých věcech? Jde tu dozajista především o milost ke spáse, ale i pro nás, spasené, je tu čas milosti, kdy můžeme s radostí svému králi poslušně sloužit a prokázat mu tak svou vděčnost a lásku. 3. a 4. verš ve 3. kapitole Matoušova evangelia. Pokud jde o tento stručňoučký popis, vidíme Jana Křtitele jako velmi zvláštního člověka. Jednak je zvláštní už na první pohled, protože je nezvykle oblečen. A navíc se dozvídáme něco málo také o jeho zvláštní stravě. Rozmanité zvláštní postavy a taky různé zvláštní formy chování proroků můžeme potkat na stránkách Starého zákona. Doktor McGee nám tu říká, že Jan Křtitel je svým charakterem typickou starozákonní postavou. Jan Křtitel jakoby vystupoval ze stránek Starého zákona a přecházel do Nového zákona. Musíme říci, že Jan Křtitel je posledním starozákonním prorokem. Podívejme se, jak na něj reagují jeho současníci. Přestože vzhled a způsob života Jana Křtitele je velmi zvláštní a přestože jinak nemá žádné mimořádně přitažlivé projevy, kromě slova, které zvěstuje, lidé reagují velmi živě, velmi aktivně. 5. verš ve 3. kapitole Matoušova evangelia. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém, i Judsko a celé okolí Jordánu. Upřímně řečeno, je to silné slovo. Vycházel k němu celý Jeruzalém, i Judsko a celé okolí Jordánu. Prosím vás, co na tomhle podivínovi je tak atraktivního? Že se za ním hrne celé město a zástupy lidí i z větší dálky. A není to tak, že by se apoštol Jan sám postavil někam na náměstí a tam přesvědčoval lidi, kdo ví kým, že není. Naopak, lidé z města vycházejí za ním kam si ven, za město, k Jordánu. Co jim ten Jan slibuje? Co jim nabízí? Čím je zajímavý, kromě svého exotického vzhledu a způsobu života? Četli jsme si už, že Jan Křtitel bez jakýchkoliv zázraků prostě volal lidi k pokání. Volal je, aby proměnili své smýšlení a způsob svého života, protože se přiblížilo nebeské království. A upřímní lidé tehdy porozuměli a odpověděli na toto volání. Mnozí byli dotčeni ve svých srdcích. Boží duch už tehdy mocně působil, i když tu není nejmenší zmínka o zázracích nebo o něčem zvláštním, co by Jan Křtitel dělal. Boží moc je totiž nejslavnější především v tom, co koná v srdcích lidí, nikoli jen z jejich těly. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém, i Judsko, i celé okolí Jordánu. Vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Tohle je vlastně velmi jednoduchá charakteristika smyslu Janova křtu. Lidé, kteří byli slovem tohoto proroka dotčeni ve svých srdcích, přicházeli a dávali se křtít na znamení, že své hříchy vyznávají a že je chtějí opustit. Že chtějí začít žít jiný život. Je to takzvaný křest pokání. Když přicházeli různí lidé, když přicházel tedy celý Jeruzalém, Jan Křtitel prostě všechny vedl k pokání. A když vyznávali své hříchy, Jan Křtitel je prostě křtil. V řece, v Jordánu. Původní slovo znamená, že je ponořoval. V dalším pokračování uvidíme, že přicházejí zvláštní skupiny lidí, na něž Jan reaguje až překvapivě tvrdě. 7. a 8. verš v Matoušově evangeliu ve 3. kapitole. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim, plemeno zmí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Ekumenický překlad. Představte si, že by kazatel v neděli ráno v kostele nebo ve vašem shromáždění vstal a přítomné by oslovil. Pokolení zmí. Předpokládám, pokračuje v načaté imaginaci náš starý učitel Božího slova, že staršovstvo a diakoni by se ihned začali ohlížet po jiném kazateli. Nutno uznat, že na náš vkus je to vyjádření Jana Křtitele opravdu příliš silné. A mějme přitom na paměti, že tohle oslovení je adresováno nikoli prostému lidu někde v kostelních lavicích, ale důstojným farizeům a saduceům, kteří se obvykle pokládali za znalce písma a kromě toho především za zvláštní třídu zbožných lidí v Izraeli. Když ovšem tihle lidé přišli a hlásili se k tomu, že chtějí být pokřtěni, pak musí počítat, že s tím křtem pokání, jak se někdy Janovu křtu také říká, souvisí nejen nějaký viditelný akt před lidmi, nebo třeba před vlastním svědomím, ale současně je to podmíněno také změněným životem. Tedy, že i vnější život těchto lidí má nést ovoce, které tomu hlubokému vnitřnímu pokání odpovídá. Tito jmenovaní, farizeové a saduceové, se navíc obvykle opírali o svůj původ. Na to reaguje Jan Křtitel, 9. verš. Nemyslete si, že můžete říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Jan Křtitel se tu tvrdým slovem dotýká lidí, kteří se odvolávali na svůj původ. Na to, že jejich původ by měl pomoci k jejich spáse, že by jejich původ měl přispět k tomu, aby se líbili Bohu. Mimochodem, Neslyšeli jste i v naší době některé lidi, jak se v souvislosti se svou pozicí před Bohem odvolávají na to, v čem se narodili? Dokonce musím po zkušenostech říci, že nejednou se tento prvek určité deformující pýchy objevuje i u dětí věřících rodičů, které mají dlouhý křesťanský rodokmen, abych tak řekl. Nebo jejichž rodiče či prarodiče byli nějak význační ve svém sborovém prostředí. Takoví lidé si totiž často připadají, že když v určitém způsobu života vyrůstali odmala, když byli v kdečem vyučeni a když docela zblízka sledovali leccos, takže tím snad snědli všecku moudrost světa, nebo aspoň křesťanského světa. Přitom se však mnohdy docela brzy ukáže, že pro jejich pýchu a domnělou všemohoucí chytrost s nimi prostě nelze spolupracovat. Nemyslete si, že můžete říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. 9. verš ve 3. kapitole, který jsme četli před chviličkou. Jan Křtitel zde tedy oslovuje Židy, kteří znali cestu, kteří věděli, jak žít před Bohem a také věděli o Mesiášovi, který má přijít. Oni sice byli pokrevními potomky Abrahama, ale jejich život příliš nevyznačoval podstatu Abrahamova života. I když se hrdě prohlašovali za jeho potomky, a tak si v podstatě oprávněně přivlastňovali všechna velká zaslíbení, která obdržel tento veliký muž víry. Jan Křtitel však ukazuje, že být Abrahamovým synem nebo potomkem, to není jen pokrevní záležitost, ale především záležitost srdce, záležitost víry. Mohou-li být z kamení stvořeny děti Abrahamovi, jistě to lze brát i doslovně, protože Bůh může udělat i tohle. Ale rozumím tomu především v oblasti víry, jež byla význačným principem Abrahamova života. Což pro Židy nebyly doslova kamením, pohané, kteří pak uvěřili v Krista a stali se božími dětmi, byli pro ně kamením na cestě, stali se pro ně překážkou v jejich rozletu a v jejich pýše. A přitom to byli Abrahamovi praví synové, pokud šlo o jejich víru. Tak se také my stáváme v tomtéž smyslu Abrahamovými dětmi. Tedy těmto lidem z vyvoleného národa Jan Křtitel adresuje tvrdé slovo, k němuž přidává ještě tvrdší. 10. verš. Sekera už je na koření stromů. A každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Bratr McGee upozorňuje, že nový zákon se častěji zabývá otázkou nesení ovoce ve smyslu přímého důsledku stavu stromu, který to ovoce má nést. Pouze ovocný strom může nést ovoce. Kořen a ovoce spolu úzce souvisejí a není možné je oddělit. A právě o tom tu Jan Křtitel mluví, když oslovuje tyhle nábožné lidi. Ukazuje, že jejich ovoce hovoří o tom, co jsou zač. A podle toho s nimi bude také naloženo. Milí posluchači, příště před námi na scénu vystoupí další postava. Někdo ještě větší, než koho jsme dosud viděli. Byť by Jan Křtitel byl veliký, není pochyb o tom, že Jan Křtitel byl doslova velikánem své doby. Ale blíží se někdo větší, mocnější, významnější. A pokorný boží služebník jej předznamenává mimo jiné těmito slovy. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.